Ye player azat radio se Assalomu alaykum aziz dinleyiciler. Suun 2022 ýylyň 23-nji fevraly hepdeniň çarşynda güni. Suun programamyzda Türkmenistanda ýerki prezident saýlawlaryna dalaşgärleri hasaba almak işleri tamamlandy. Türkmen baş diplomaty Moskwada özüniň Russiýa kärdesi bilen duşuşdy we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanda 10-nji martda ýylan edilen ýerki prezident saýlawlaryna dalaşgärleri hasaba almak işleri tamamlandy. Saýlawlary we talaş alyşyklary geçirmek baradaky merkezi topar umumy hasapda 9 Yurdun her bir siyasi partisinden 3 kandidati ve teklifçi toporlarının hüdürlen 6 dalaşgärini hasaba aldı deyip, hükümetçi yarım resmi internet nesereye haber verdi. Prezidentliği dalaş eden prezidentin oğlu vicepremier Serdar Berdimuhamedov'dan beylikli dalaşgärlerin adları yurdun siyasi durmuşunda häzire çelinikän isidilmendi. Yerli sinçiler onların rejimi ıgrarlı adımlardığını ve hakiki bähdesligi dörüdüp bilmecektiklerini billeýärler. 10-nji fevralda köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda ýylan edilen ýerki prezidentlik saýlawlarynda soňky döwür tiýasy basgynçylyklarından uly tezlik bilen ýokary çykarylan Kiçi Berdimuhamedowyň aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Şu wagtda çelini dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda geçirilen hiç bir saýlaw awraýly halkara tinçler tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmandy. Şol bir wagtda daşary ýurtlardaky türkmenler hem saýlawlara gatnaşmak isleginiň ýylan edýärler. Daşary ýurtlardan özlerini dalaşgar hükmünde hüdürlenler Türkmenistanda prezidentlik wezipesiniň atadan ogula geçmegine günüden güni ýol açan häzirki saýlaw kampaniýasynda nägileligini bildirýärler we agyr siýasy ykdysady krizisdäki ýurdun geljekki 7 ýyl üçin täze ýol başçysyny taýlamaga alternatiwa ýol berilmegini talap edýärler. Ukrainadaky krizisi diplomatik yollar bilen çözmek ihtimallyklary Moskwanyň soňky agressiw hereketlerinden soň Amerika prezident Joe Biden bilen Rus lideri Vladimir Putiniň arasyndaky mümkin sammitiň gün tertibinden aýrylandygyny ýylan etmeginden soň hasam peselidi. Aktamyň metbuat wekili Jen Psaki 20-nji fevralda eden çykysynda Putiniň Ukrainanyň ikisi protest tebitiniň garaşdylygyny ikrar edip, ol ýere goşun ýibermek baradaky kararyndan soň iki lideriň arasyndaky tikliw edilen gepleşikleriň gün tertibinden aýrylandygyny aýtdy. Psaki iki lideriň arasyndaky duşuk mümkinçiliklerinin doly ardyn aýrylmaýandygyny, emma Bidenin Rus prezidenti bilen diňe Russiýanyň Ukrainadaky goşununy ýyza çekip, dartgynlyklary gowşudandan soň görüşjekdigini aýtdy. Mundan bir näçe taýat ozul Amerikanyň döwlet sekretary Anthony Blinken şuhepde Rus daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen planlaşdyrylan duşugyny ýatyrýandygyny mälim etdi. Ukraina 23-nji fevralda 18-60 ýaş aralygyndaky ähtiýaçdaky harwlaryny bir ýyl möhlet bilen gullugy çagyryp başlady. Prezident Volodymyr Zelenski bu wagtdaky karary Ukrainanyň Russiýanyň doly derejeli hüjüme geçmek wagtdaky howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýan döwri kabul etdi. Zelenski 20-nji fevralda eden çykysynda ähtiýaçda karwlary gullugy çağıryandygyny, emma häzirlikçi goşunlaryň umumy mobilizasiýasyny geçirmegi göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Biz Ukrainanyň armiýasynyň ýagdaýlaryň islendik ugry boýunça özgürmegini taýýarlygyny güýçlendirmeli diýip Zelenski milli telewizionda aýtdy. Ol häzirki krizisi henüz hem diplomatik çözüm gözleýändigini, emma Ukrainanyň Russiýa hiç bir territoriýasyny bermejekdigini bellädi. Dünyanın global energi podoğunda metan sızmalarının möçbörünün hakiki muqtari resmi derecede görküzülen sanlardan has köp deyip, Halkari Energi Agentliği haber veriyar. Onun sonku global metan trekeri yıllık hasabıtında energi sektorundaki metan sızmalarının hükümetlerin hüdürülen sanlarından tas 70% yukurduğu aydilyar. Bellesek iň ýönekei uglevodorod hem de tebiýi gazyň esasy düzümi bolup durýan metan kömür tursy gazyna garanda hem has güýçli parnik ýyl ydyşhana gazy hasaplanýar. Ökdesady girdejileri esasan nebit gaz sewdasyna daýanýan we öz çägindäki gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji ornuň birini eýleýän Türkmenistan howa göýberilýän ziýany gazlara barha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýär. Azatlyň mundan ozal hem Bloomberg nesirine salgylanyp habar berişýäli, Türkmenistan planetany gyzdyrýan metan gazynyň sydyrmagyň möçberi boýunça dünýäde iň ýokary derejeleriň birini eýeleýär we bu barada uly alada bildirilýär. Bu aralykda şu aýyň ortasynda türkmen häkimetleri geçen ýyl ýurdun garaşdylygynyň 30 ýylynyň dowamındaky rekord derejede tebiýi gazyň çykarylandygyny habar berdi.